วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา23499ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาเรื่องการตัดสินใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการบริหารงานทางด้านการศึกษาก็มีกระบวนการเช่นเดียวกันกับการบริหารงานอื่นโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใช้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยำและก็เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อตัดสินใจสั่งการค่ะและเนื่องจากการตัดสินใจสั่งการต่างๆนั้นมีความสำคัญต้องอาศัยหลักการและขั้นตอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรท่านกรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจในการบริหารงานทางด้านการศึกษาค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์นะคะเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีครับ
อาจารย์คะการตัดสินใจในการบริหารมีความสำคัญอย่างไรคะ
ครับมีความสำคัญมากนะฮะก็นักศึกษาเนี่ยก็คงจะจำได้ท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเนี่ยนะครับที่การบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านเคยแนะนำนักศึกษาวิชาการบริหารว่าจริงๆการบริหารเนี่ยก็คือการขัดแววห้าประการนะฮะแววห้าประการนี้ก็มีการแก้ปัญหาการตัดสินใจมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพและคุณธรรมและจริยธรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะเป็นแววหนึ่งที่นักบริหารจะต้องขัดให้ดีเพราะนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำถ้าไม่มีการตัดสินใจก็ไม่มีการกระทำเราก็คงจะเคยเห็นตัวอย่างมามากแล้วนะฮะการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญนะฮะเช่นการตัดสินใจสร้างสนามบินหนองงูเห่าการตัดสินใจสร้างรถไฟใต้ดินสิ่งเหล่านี้ต้องตัดสินเพราะถ้าไม่ตัดสินก็ไม่มีการสร้างแต่ถ้าไม่มีการสร้างก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงสำคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบ่อเกิดของการกระทำนักบริหารเนี่ยคือนักตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินใจเขาจ้างเรามาให้ตัดสินใจเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยผู้บริหารก็ต้องตัดสินการตัดสินจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำถ้าไม่มีการกระทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการตัดสินใจจึงมีความสำคัญ
ค่ะทีนี้การตัดสินใจที่อาจารย์กล่าวถึงนั้นจะหมายรวมถึงการกระทำในลักษณะใดบ้างคะ
คือการตัดสินใจนี้นะความหมายของมันก็คือการเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำยกตัวอย่างในการบริหารโรงเรียนของเราเนี่ยนะฮะเราก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเป็นจำนวนมากผู้บริหารต้องตัดสินว่าสมมตินะฮะจะให้สองขั้นแก่ใครตอนนี้ก็คงกำลังพิจารณาความดีความชอบกันเนี่ยนะฮะจะให้รางวัลความดีความชอบแก่ใครจะจัดกิจกรรมอะไรยังไงเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนคำถามเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือกระบวนการตัดสินใจนักวิชาการจึงพูดกันว่าการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมองกันในลักษณะที่มันเป็นกระบวนการคือเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่ดูเฉพาะตรงที่เราตัดสินใจนะฮะคือกระบวนการเนี่ยจะต้องดูทั้งหมดกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจก็คือว่าต้องรู้จักปัญหาต้องรู้ทางเลือกต้องรู้การประเมินว่าทางเลือกแต่ละทางเนี่ยนะฮะมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ายังไงและเสร็จแล้วผู้บริหารก็ต้องตัดสินใจเมื่อตัดสินใจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็นำการตัดสินใจนี้ไปสู่การปฏิบัติเสร็จแล้วจากการปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็ต้องตามไปดูไปติดตามผลอีกทีนึงเพราะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ย เป็นการกระทําในลักษณะที่เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยอย่ามองแต่จุดเดียวว่าเราจะต้องตัดสินใจนะฮะแต่ให้ดูทั้งกระบวนการทั้งหมดคือดูตั้งแต่เริ่มต้นที่ปัญหาเช่นปัญหาของนักเรียนเนี่ยนะฮะสมมติว่าเรามีปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือปัญหาเสร็จแล้วเราจะต้องรู้ทางเลือกเช่นจะสร้างโรงเรียนใหม่หรือว่าจะขยายโรงเรียนเดิมไอ้นี่คือทางเลือกนี้พอเรารู้ทางเลือกอย่างนี้แล้วเราก็ต้องประเมินต้องวิเคราะห์ทางเลือกของเราให้มันชัดเจนนะฮะว่าทางเลือกไหนเนี่ยจะลงทุนคุ้มหรือไม่คุ้มและในสุดจะถึงตัดสินใจเพราะนั้นลักษณะของการตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นกระบวนการนะฮะคำแนะนำที่สำคัญก็คือว่าอย่ามองจุดเดียวให้มองการตัดสินใจในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ค่ะแล้วก็ผู้บริหารน่าจะเป็นผู้ที่รอบรู้แล้วก็มีแนวความคิดที่กว้างไกลด้วยนะคะ
ใช่ใช่
อาจารย์คะคราวนี้ในการตัดสินใจนั้นควรจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างคะ
ห้าหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะฮะคือแน่นอนหลักการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักการเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าตัดสินใจโดยปราศจากหลักการเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ผลที่ไม่ดีนะฮะนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ดีเพราะนั้นนักบริหารที่ดีเนี่ยจะต้องอาศัยหลักในการตัดสินใจนะครับผมอยากจะให้หลักสำคัญอยู่3หลักคือว่ารู้ปัญหารู้กระบวนการแล้วก็รู้วิธีการอันแรกที่สุดเนี่ยก็คือว่ารู้ปัญหาคือรู้ว่าปัญหาที่เรากำลังจะตัดสินใจเนี่ยเป็นปัญหาประเภทไหนเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรเช่นในโรงเรียนเราก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่มากมายเนี่ยนะเราต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับนักเรียนเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับสถานที่หลักสูตรการเงินหรือชุมชนเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ตัดสินใจเนี่ยนะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีบางท่านก็บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับคือประเภทประจำกับประเภทสร้างสรรค์ประเภทประจำเนี่ยเป็นประเภทที่มีตัวอย่างมาแล้วเราอาจจะดูตัวอย่างจากผู้บริหารคนอื่นที่เขาตัดสินใจเนี่ยนะฮะหรือฝ่ายปฏิบัติเสนอขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปตามกฎตามระเบียบเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้อันนี้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามันมีการปัญหามันมีการตัดสินใจอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่าการตัดสินใจแบบสร้างสรรค์ไอ้ประเภทนี้จะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะจะต้องใช้เวลาคิดจะต้องใช้เวลาวิเคราะห์อย่าด่วนตัดสินใจนะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องรู้เรื่องของปัญหานะครับประการที่สองที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเราจะต้องรู้กระบวนการตัดสินใจก็แบบที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะก็คืออย่ามองการตัดสินใจเนี่ยเป็นจุดเดียวแต่ว่าให้มองเป็นกระบวนการจากต้นนะถึงปลายก็คือรู้ปัญหารู้ทางเลือกรู้จักประเมินคุณค่าของทางเลือกตัดสินใจลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลของการปฏิบัติแล้วเราก็ประเมินดูว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยประสบผลหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้กระบวนการของการตัดสินใจที่ประการที่3ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยนะฮะก็คือสำคัญมากที่ผมเรียนว่าเราจะต้องรู้วิธีการมีภาษิตโบราณน่ะนะฮะที่เราพูดกันว่าโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามความหมายก็คือยังไงความหมายก็คือว่าถ้ามันเหลือกำลังลากกำลังจูงเนี่ยนะฮะก็ให้ออกปากบอกแขกบอกเพื่อนช่วยเราแบกช่วยเราหามผมว่าคติไทยโบราณอันนี้ยังใช้ได้ก็คือมีปัญหาหลายๆอย่างนะฮะที่ผู้บริหารต้องเผชิญเนี่ยที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยนะฮะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ไขคนเดียวอาจจะต้องใช้เพื่อนใช้ฝูงอาจจะต้องใช้ผู้ร่วมงานมาช่วยแก้ด้วยเพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะถ้ามันเหลือกำลังของเราเนี่ยนะฮะเราก็ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามความหมายก็คือว่าให้ผู้ร่วมงานของเราให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิธีแบบตัดสินใจแบบคนเดียวโดยไม่ต้องปรึกษาใครไอ้อย่างนี้ก็ได้มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาเนี่ยฮะ ที่มาเข้ามาในแฟ้มผู้บริหารผู้บริหารอาจจะเปิดแฟ้มแล้วก็ตัดสินใจสั่งการลงไปได้ทันทีโดยไม่ปรึกษาใครไอ้ประเภทนี้ก็มีอยู่เยอะแยะนะครับแต่ว่ามีการตัดสินใจอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องฟังคำแนะนำจากผู้อื่นฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่นขอข้อมูลจากผู้ร่วมงานนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจแบบต้องอาศัยการปรึกษาหารือถ้าเราไม่ใช้กระบวนการแบบนี้เราอาจจะใช้กระบวนการแบบอื่นเช่นให้กลุ่มตัดสินใจนะฮะให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจซึ่งการที่ให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจนี้ก็อาจจะทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือให้เสียงส่วนมากตัดสินหมายความว่าถ้าหากว่ากลุ่มไปปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยเห็นดีเห็นงามนะถ้าเสียงส่วนมากนะฮะเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้หรือในปัญหาสำคัญสำคัญเนี่ยนะฮะเสียงกึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่พอถ้าเสียงกึ่งหนึ่งไม่พอเนี่ยเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าการตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยต้องเป็นมติเอกฉันท์ก็หมายความว่าต้องให้ผู้ร่วมงานต้องให้คนที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยเห็นชอบด้วยจึงร่วมกันตัดสินใจนะฮะถ้าหากว่าเราตัดสินใจโดยวิธีนี้การตัดสินใจก็จะมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์เพราะนั้นโดยสรุปต่อคำถามที่ว่าต้องอาศัยหลักการอะไรเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะสรุปว่าขอให้คำนึงถึงหลักอยู่3หลักนะครับหลักแรกก็คือรู้ปัญหาหลักที่2ก็คือรู้กระบวนการการตัดสินใจหลักที่3ก็คือรู้วิธีการหรือเทคนิคของการตัดสินใจนะครับก็มี3หลักการนี้ใหญ่
คราวนี้อยากเรียนถามอาจารย์ต่ออีกนิดนึงนะคะว่าการตัดสินใจในการบริหารนั้นจะมีผลต่อองค์การอย่างไรบ้างคะ
โอ้มีผลมากนะครับมีผลมากการตัดสินใจเนี่ยมีผลต่อองค์การในการบริหารเป็นอย่างมากขอยกตัวอย่างก่อนก็แล้วกันว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมีผลโดยตรงต่อองค์การคำว่าองค์การของเราก็คือโรงเรียนโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้านั่นนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยนะฮะไม่มีการตัดสินใจหมักหมมปัญหาผู้บริหารไม่รู้จักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็มีแต่การสะสมปัญหาผลก็คืออย่างไรผลก็คือโรงเรียนไม่เจริญไม่ก้าวหน้าคุณภาพการศึกษาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูผลของการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับที่มามีกระทบต่อองค์การเนี่ยนะฮะผมคิดว่าน่าจะดูได้สองด้านด้วยกันสำคัญนะครับด้านแรกก็คือความสำเร็จของงานด้านที่สองก็คือความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานนะครับขอยกตัวอย่างสมมุติว่าเราตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการให้สมมติให้ครูเนี่ยฮะไปอบรมเทคนิคการสอนแบบใหม่เพื่อที่จะกลับมาเป็นวิทยากรในโรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าเราดูการตัดสินใจในลักษณะนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีจุด2จุดที่จะต้องคำนึงในแง่ของผลกระทบมันนะฮะจุดแรกก็คือว่าเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยมาเผยแพร่ในโรงเรียนหรือไม่อันนี้คือความสำเร็จของผลงานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกครูที่เหมาะสมไปฝึกอบรมแล้วเมื่อเขากลับมาเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จด้านหนึ่งของการตัดสินใจประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องดูว่าการตัดสินใจที่เราตัดสินไปแล้วเนี่ยนะก่อให้เกิดความพึงพอใจในโรงเรียนไหมก็หมายความว่าการตัดสินใจของเราเลือกครูกอไปอบรมเนี่ยนะฮะครูอื่นๆเขาพอใจไหมเขาเห็นว่ามันเป็นการยุติธรรมไหมได้คนที่มีความรู้ความสามารถไหมอันนี้ก็ในแง่ของความพึงพอใจของผู้ร่วมงานนะเพราะนั้นถ้าจะให้ดูผลกระทบหรือผลของการตัดสินใจนี่ฮะคำแนะนำก็คือว่าดูที่สองจุดเป็นส่วนสำคัญนะจุดแรกก็ดูความสำเร็จของงานอันเกิดจากการตัดสินใจของเราและจุดที่สองก็คือดูความพึงพอใจนะของบุคลากรร่วมงานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะดูผลของการตัดสินใจนะครับ
ค่ะนอกจากนี้แล้วอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดสินใจในการบริหารงานอีกบ้างไหมคะ
ครับก็อยากจะแนะนำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเฉพาะทางด้านการบริหารการศึกษาเนี่ยนะฮะตอนที่เรามีอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักศึกษามีโอกาสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นก็คือขัดแววเนี่ยการแก้ปัญหาการตัดสินใจมุ่งยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลาภาพอะไรพวกนี้นะฮะเรามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือกิจกรรมหลงในทะเลทรายผมเข้าใจว่ากิจกรรมนี้เราคงยังทำกันอยู่นะฮะผมอยากจะฝากก็คือว่าบางทีเราก็เล่นกิจกรรมไปเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือว่าอาจจะเล่นไปเป็นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้สนุกสนานอะไรทำนองนี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกิจกรรมอย่างเช่นการหลงในทะเลทรายเนี่ยมีประโยชน์มากทำให้เราเนี่ยเห็นประโยชน์ของการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจแบบเอกฉันท์นะครับซึ่งในกิจกรรมนี้จะบอกว่าให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่ละคนก็ถกเถียงกันหาเหตุผลมาร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณานะอันนี้คือการตัดสินใจแบบมติเอกฉันท์เนี่ยนะฮะแบบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและในที่สุดผลก็คือว่าคำตอบของกลุ่มเนี่ยออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับคำเฉลยมากนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าขอให้เป็นแง่คิดสำหรับนักบริหารการศึกษาก็แล้วกันว่าการตัดสินใจแบบมติเอกฉันท์แบบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยมีผลต่อองค์การมากดังจะเห็นได้อย่างกรณีตัวอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้นะครับ
ค่ะโอกาสนี้ทางรายการก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยนะคะที่กรุณาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้สุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงสุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานเบญจพรโหตรภวานนท์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบจิตวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาได้ใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ